Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Håper du innstilt og forberedt, og at hjertet åpent. Vi skal egentlig fortsette på noe som vi snakket om for to uker siden. For da snakker vi om en utvei fra fristelse. To stykker var på det møtet, som du hører her. En utvei fra fristelse. Og fristelse, det handler ikke om, sånn som vi så på, en utvei nødvendigvis fra umoral. Når det ordet fristelse blir brukt I Bibelen, så blir det brukt veldig ofte om dette å møte på så tøff motgang at du sliter med å tro. Det en fristelse. Det at troen din blir fristet. Det ikke sikkert du I en sånn situasjon akkurat nå. Men kanskje noen rundt deg det. Kanskje møter du på noe sånt senere I livet. Og vi leser 1. Tessalonikerbrev, kapittel 3, og vers 4-5. Der står det. Da vi var hos dere, sa vi dere på forhånd at vi skulle møte motgang. Slik gikk det også, som dere vet. Og fordi jeg ikke holdt ut å vente lenger, sendte jeg ham Timoteus til dere. Jeg måtte få vite hvordan det sto til med troen deres, om fristeren hadde klart å friste dere, slik at vårt arbeid hadde vært forgjeves. Her står det ikke om fristelse som en juicy, umoralsk ting å gjøre, men det at de går gjennom en sånn tøff motgang, at troen blir testet. Man lurer på, hvor Gud nå? Han på min side? Jeg velsignet? Har jeg hans favør? Noen steder I Bibelen så ser du noen som roper og sier, hvor blir det av alle hans løfter? Sånne type ting. Og du sitter der på Palmesøndag og tenker, kunne vi ikke hatt et litt mer positivt preken? Kunne vi ikke hatt noe? Altså, det Palmesøndag, det fest og glede. Må vi snakke om motgang på Palmesøndag? Det ikke sånn at hvis vi forkynner velsignelse og fremgang og Guds løfter og tro, så det 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 produserer? Vel, egentlig, som vi så på for to uker siden, så det en gammel hedensk idé. Jeg hører nå at den stemmen min kommer til å bli slitsom for deg å høre på. Men hvis du kan filtrere ut lyden og prøve å få tak på innholdet, kanskje vi skal ha sånn kvekermøte der vi bare stille I en halvtime og se hva Gud sier. Det hadde vært noe. Det en gammel hedensk idé. Dette at den som nær Gud, han har automatisk yttre suksess. Altså den tanken som du har hatt gjennom årtusenene, at hvis gudene på vår side, da blir avlingene gode. Hvis gudene ikke på vår side, da blir avlingene dårlige. Egentlig det som noen vil kanskje kalle herlighetsteologi. Det nemlig ideen om at hvis du tror riktig, hvis du lydig, hvis du gjør det som du skal, så gir Gud deg alt det du behøver. Det nesten som en, hva skal jeg si, hvis du bare står på det og tror riktig og tenker riktig, så vil du aldri ha motgang og du vil alltid ha medgang. Egentlig det mange figurer I Bibelen som blir hånet mennesker rundt, som sier når de møter motgang, så spør de, hvor guden din nå? Hvor når Jesus går gjennom smerte og går gjennom lidelse I Getsemanehagen? Så spør soldatene som arresterer han sier, hvis du en profet, så fortell oss hvem som slår deg. Hvis du Guds sønn, så frels deg selv. Altså, det velkjent fenomen at djevelen vil peke på motgang og si, hvor guden din nå? Og kanskje det ikke noe du har sagt til andre mennesker, men kanskje du har sagt det til deg selv. Hvor guden min nå? Og så det som om djevelen vil utnytte opplevelsen av motgang og si, vel, hvor blir det av løftene? Det hender noen spør Thomas, I OKS tror vi på herlighetsteologi eller ærlighetsteologi? Herlighetsteologi at Guds løfter står fast. Det finnes legedom, frelse til ånd og til sjel og til kropp. Det finnes velsignelse og favør. Alle ting virker sammen til det gode. Ærlighetsteologi handler om å åpne øynene og erkjenne realiteten av hvor man Mitt svar ja takk begge deler! Bare med litt mer autoritet I stemmen enn jeg har I dag. Det et potensial I møtepunktet mellom Guds herlighet og vår ærlighet. Det ikke to forskjellige ting. Og det ingenting I dette tema, ingenting av det jeg skal snakke om I dag, eller som vi snakket om for to uker siden, som står I motsetning til det som min klokkeklare overbevisning, at du og jeg, som tror på Jesus, vi har en autoritet I Jesu navn til å se fantastiske ting. Det spennende å gå med Gud. Når vi I dag snakker om motgang, så ikke det det samme som at vi alltid møter motgang. Det mer sånn, vi må snakke om den forundringen ved at vi møter motgang. For sannheten at jeg tror på radikal tro og tillit til at umulige ting kan bli mulig. Til at vi har Guds liv og hans favør og hans ledelse gjennom med oss I livet I alle ting. Mitt liv og vår reise full av erfaringer om Guds timing, bønnesvar I rett tid, løsninger på mirakuløse vis. Bygget du sitter et eneste stort mirakel. Så dette handler ikke om at vi ikke tror på mirakler. Kan jeg høre et lite amen så jeg kan få ta en pause? Takk. Jeg har et par festlige sånne episoder som, du vet, ofte så det de ikke-kristne som veldig opptatt av at, ja, du som kristen, du har jo kontakt der oppe. Så det derfor jeg sier det en sånn hedens tanke om at du som har kontakt med Gud, du må jo klare å fikse ting. Og det litt morsomt, jeg skal fortelle en liten episode, men på hytte, der vi har hytte, så det sånn på hyttefeltet, så det en Facebook-gruppe der man kan kommunisere med de andre hyttenabene. Og så det I en høstferie for et par år siden, jeg tok en skjermdump, jeg skal ikke vise den opp på skjermen her, men jeg tok en lite skjermbilde her. Fordi det regner, og egentlig var det meldt sol og fint og alt mulig sånn, og så høljeregner det hele dagen. Og så noen som skriver på, Facebook-gruppa da, hvor noen liksom klager på at hva skjer, noen som glemte å sjekke yr før høstferien, eller så litt sånn surmuling over været. Og så noen som skriver da og tagger meg og sier, eller at noen med kontakt der oppe tok en pep-talk. Og det derfor jeg sier, det egentlig en sånn ikke-kristen tanke at du som kristen, du får jo solsinn automatisk. Men jeg svarer da for morges skyld, så sier jeg, ja, gi meg 15 min, skriver jeg. Og hun svarer, deal, jeg stoler 100% på deg. Neste kvarter etterpå, sann historie, ikke en dråpe fra himmelen, solgløtt I øst og vest. Helt sant. Så neste kommentar, what? Thomas Olsen, du klarte det. Neste kommentar, han der kan vi stole på, folkens. Så svarer jeg, alt I orden, de sa det bare var en liten glipp, det snart sol. Godt vi har noen her på feltet som har litt mer kontakt enn oss andre. Så jeg tror på at det I Jesus Kristus finnes det som man, det litt sånn kanskje unorsk ordet, favør. At det velsignelse at når vi går med Gud, så kan vi forvente at til og med ting legger seg til rette for oss. Og når det ikke gjør det, så stoler jeg på at alle ting virker sammen til det gode. Jeg kaster min bekymring på han, og når ting ikke går optimalt sånn som jeg skulle ønske, så vet jeg at, vet du hva, mitt liv I Guds hender. Det kommer 5 år lenger ned I løypa, så ser jeg tilbake, ja, det var bra det skjedde, for det hjalp meg dit, og det hjalp meg dit, og så kan jeg egentlig bare stole på han I alle ting. Det en herlig ting. Men når det sagt, så det ikke alltid det skjer sånn som det her på hyttefeltet. Jeg har en historie om min svigermor. Jeg burde egentlig spurt om tillatelse til å fortelle historien, men hun ikke I dag, så da tror jeg det går fint. Men jeg kan unnlate å si navnet hennes da, men det dette noen, min svigermor, dette noen år tilbake, helt sant, hvor hun på bønnemøte I OKS, og skikkelig salig bønnemøte med skikkelig løft, og hun på vei hjem, og hun fortsetter å be I bilen, og trykker nok da litt på gasspedalen, tenker jeg. Og så kommer det en politibil bak henne med blålys, og hun svinger inn til siden for å slippe han forbi, inntil hun innser at han har tenkt å stoppe henne. Og jeg var egentlig veldig fornøyd med at jeg klarte å flette inn denne historien I dag, for hun mister faktisk lappen. Dette mange år siden, altså. Hvis dere bare ikke nevner noe til svigermor om dette. Men jeg... Grunnen til at jeg tok med de to historiene, fordi hun kommer hjem fra bønnemøtet. Man skulle tenke at nå, når du liksom har bedt I 2 timer, da det jo bare favør. Da får du grønt lys hele veien hjem. Ikke en kø, ikke en hindring. Og så ender du med å miste lappen. Fordi du I din entusiasme I bønn kjører for fort. Poenget at du kan ikke måle om du velsignet ut fra medgang og motgang. Parametrene alene. Egentlig så dette en eldgammel problemstilling. Hele Jobbs bok handler litt om dette her. Kommer jobb fortsatt til å tro Gud når han begynner å bli fratatt ting. Og det egentlig sånn her, litt sånn spill mellom Gud og djevelen, vi går ikke løs på den nå. Men det som interessant i historien, at når Jobb begynner å miste ting i livet, han møter masse motgang, så prøver vennene hans å gi alle slags mulig råd og analyse. Og de sier at nei, men det skjer på grunn av dette her, og det skjer på grunn av dette. Du må gjøre mer sånn. Det nesten som å høre moderne kristne noen ganger. Nei, hvis du opplever sånn, ja, da må du kanskje be mer, du må synde mindre, du må offre enda mer helhjertet, du må prøve å gjøre sånn. Mens egentlig munner du ut i forjobb. Faktisk det et frempek på evangeliet der, hvor det kjente verset i Jobb 1925, hvor Jobb sier, jeg vet at min gjenløser lever. Foran, og et par kapitler foran snakker han om sin advokat i himmelen. Når han møter på så mye motgang og mister alt det, så mange ting som han hadde kjært. Og så finnes det et blikk som festet på Jesus. Men vi lar den bare stå i parentes for nå. Hør her. Her påstanden. Guds ubegripelige kjærlighet til deg. Hans grenseløse offer for å kjøpe deg fri. Hans totale fullkomne nåde og miskunn mot deg. Guds overgivelse til deg ved å gi sitt liv og ta straffen for deg. Innsikt i det må skje på andre måter enn at livet går positivt. Den åpenbaringen må komme på andre måter enn at jo nå, du vet, den mest primitive formen for tro, det at når ting går bra, så øker min tro. Og når ting går dårlig, så minker min tro. Det på en måte den mest primitive, men det naturlig. Det menneskelig. Men jeg skal prøve å forklare deg, hvis du tenker, jo, men kunne det ikke bare vært sånn da, Thomas, at lydighet mot Gud og lydighet mot Guds ord bare var en garanti for medgang? Kunne ikke det liksom bare vært sånn? Hvis vi bare gjorde A, så fikk vi B. Kunne det ikke bare vært sånn? Jeg skal prøve å forklare deg noen par minutter hvorfor det ikke kan være sånn. Og hvorfor en sånn relasjon alltid, alltid, alltid vil forbli overfladisk. Skjønner, hvis det var sånn at lydighet mot Gud eller det å tro rett var en garanti for medgang, så ville min trygghet alltid være rotfestet i min lydighet og i min tro. Det der jeg vil ha satt min tillit. Så lenge jeg tror riktig, så går det meg vel. Og så blir mitt fundament i livet, blir min tro. Og det blir en veldig selvsentrert religion. Faktisk i verste fall, og som sagt, du har skjønt på prekenen så langt, vi tror på Guds velsignelse, vi er en sånn type kirke. Hvis du kom hit med litt sånn mistanke, det sånn der happy-clappy kirke om at Gud velsigner? Ja. Beklager. Men den typen lære kan også bli utrolig farlig når den blir innovervent på meg, og der min trygghet, og relasjonen med Gud, det vil alltid få bli overfladisk. Fordi mitt gudsforhold vil alltid bli en transaksjon. Og da kan ikke sann tilbedelse og kjærlighet finne sted. La meg illustrere det for deg. Har du hørt det uttrykket her? Happy wife, happy life. Hvor mange har hørt det uttrykket? Det som ligger i det uttrykket, at så lenge kona glad, så lenge kona fornøyd, altså det er skrevet til menn da, ikke sant, Tage? Det er skrevet til menn, om at så lenge kona fornøyd, så det lønner seg for deg. Så gjør hun glad, så slipper hun unna trøbbel. Det liksom det som ligger i det, ok? Bare vær med meg, du lurer på hvor jeg på veien, det vet ingen akkurat nå, men Pretty Pretorius, han sa en gang, in marriage, you can either be right or happy, you cannot have both. Du kan enten ha rett, eller være lykkelig. Du får ikke begge deler. Men så kom jeg over en bok. The Happy Wife, Happy Life Deception. Forførelsen av Happy Wife, Happy Life. Og den heter Hvordan slutte å gå på eggeskall og bli den mannen du ment å være. Den selger vi bokhandelen her nå etterpå. Nei, da, vi kan ta den bort. Hør, jeg skal frem til et poeng her. Fordi det jo et artig prinsipp, og det en viss sannhet i det. Altså, happy wife, happy life. Og det er ikke så lite maskulint som det kan høres ut som. For jeg vil si, det å være mann handler også om å være den som sier deg først, legger til rette, og kanskje den som villig til å gjøre noen offre, för att den andra ska ha det gott. Det är sunt ledarskap och det är sunt en sund måte att vara äkteman på. Det är att släppa den andra föran, ikke sant? Men det finns ett ytterpunkt. Det finns en usund variant av happy wife, a happy life eller låt oss överföra det till något annat. Du kan bruka det i alla slags form för relationer. Visst det är sån så länge jag inte säger något, så länge jag inte gör något, så länge jag inte menar något som provocerar, så har jag fred. Det vill alltid bli en överfladisk relation och sälj ett äktenskap. Nu är inte detta jag driver inte med äktenskapsrådgivning här nu. Men ja, jag tror på principen happy wife, happy life, men visst det är en relation där jag går runt på äggskal och är livrädd för att ödelägga freden. Vet att jag säger något som är dumt, så är det en sund självuppoffrelse. Det går ofta bra en stund för man plötsligt är lei av det. Så det är andra ting som kan du se hur en sån relation vill alltid bli överfladisk. Det samma gäller i ledarskap. Hvis det är så att man står under en leder och situationen är så att så länge jag inte menar något, så länge jag inte säger något som provocerar, så länge jag inte tänker för högt, så går det mig väl och jag har chefens gudvill. Så skönner alla att jo sån kan det vara av och till, men det kommer aldrig att bli intimt. Det vill alltid vara en avstånd. Skönner du vad jag menar? Schamener. Hvis grundtanken är att så länge jag gör detta så føler jeg meg trygg i relasjon, så vil jeg aldri bli den intimiteten og selge et ekteskap. Du vet, jeg skjønner jo det selvfølgelig, at et ekteskap kan være litt forhandling noen ganger. Sånn er det bare. Litt transaksjoner av forpliktelse. Jeg skjønner det, jeg ikke dum, at jeg, hvis jeg med og bretter og parrer sokker på kvelden, så oddsen bedre for kyss og kos og klapp og klem. Sånn er det bare. Ja, men kom igjen, det jo sånn. Och det är helt grejt. Så är det och det finns man på måte någon förhandling är det av och till. Men viss en relation är sån här att jag älskar den andra, viss jag får vilja mig, så vill det alltid få bli överfladisk. När man försöker förklara vad detta har med din relation med Gud att göra. Visst du tänker att medgång från himlen är en belöning för din uppriktighet och ditt ärliga hjärta, så vill du kun praktisera religion. Och välsignelse förblir en transaktion mellan dig och Gud. Tro må ha ett annat fundament. Och det har ett så annat fundament att här är min påstående att motgång, även om vi idag snackar om det Bibeln kallar fristelse, att motgång testar troen på en sån måte att jag blir fristet till att vända Gud ryggen. Men i en relation som är byggd på något annat än transaktion av lydighet och välsignelse, så är det sån att motgång har potentiale av att bringa mig närmare ham. Jag säger inte att Gud vill ge dig motgång för att du ska komma närmare, men när jag går igenom motgång så vet jag att genom Guds ord, det är därför Bibeln snackar så mycket om det. Om dessa tingene. Jag nämnde detta för 2 veckor sedan så jag ska inte gjenta allt det, men varför väljer jag preka om det? Jo, för Guds ord har massor att säga till dig i säsonger av motgång. Och det är inte för att jag är så smart, jag är så briljant och jag är så klok, men jag vet att när motgång kommer, även om det kan vara tufft och man kan huvudet kan gå spinna i många riktningar, så vet jag också med den helgons hjälp att vet vad, något av det som sker nu kan bringa mig tättare på Guds hjärta. Istället för att följa avstånd och lura på var är Guden min nu, så kan jag känna nu är hjärtat tätt. Faktiskt är det sån i ett äktenskap att någon av de vad ska jag säga, en ting är happy wife, happy life. Men det är också så att någon gånger är det kanske de tuffaste stunderna. Hoppas någon kan vara med och bekräfta det, att vanskliga stunder och tuffa ting man går igenom kan också bringa en väldigt mycket närmare. Man får en intimitet man inte hade när allt bara var på skinner och det gick från A till B och allt var solsken. Men när man har stått i en krig sammen och tagit någon fight sammen och överlevt storm och uvær, så känner man att oj, detta här sticker djupare. Religion, detta är egentligen hela prekten oppsummert väldigt väldigt enkelt. Det här går bägge vägar. Religion är sån att Gud välsigne mig när jag är lydig och jag tillber när jag blir välsignad. Det är religion. Här är en relation med Gud. Det är att Gud välsigne mig själv när jag är olydig. Amen. Det är nåde. Och jag tillber själv när jag inte ser välsignelse. Det är kristendom. Det är vandring med Gud. Och jag är så glad för vi var inom detta här och så jag ska pröva att genta det väldigt effektivt. Men du skönner den lidelsen Jesus gick igenom. Han gikk gjennom lidelse for å identifisere seg med deg og for å kunne hjelpe deg i din lidelse. For å spissformulere det, Jesus gikk gjennom ultimat lidelse for at din og min lidelse skulle kunne bringe oss nærmere ham i stedet for lengre unna ham. Ingen av oss er i stand til å fullt ut forstå det Jesus gikk gjennom. Den avvisningen, vi så litt på det, Getsemanehagen. Og man kan lure på liksom Jesus, han svettet dråper av blod, som vi vet mennesker kan gjøre under ekstremt sjokk. Og han har en form for dødsangst, og han roper egentlig til Gud om å få slippe, hvis det er mulig, la dette beger gå meg forbi. Jeg husker jeg noen gang tenkte på denne historien, at det egentlig er, altså det er mange som har dødd liksom litt mer heltemodig enn det, og sett døden i hvite øyet, og liksom, her kommer jeg. Men skjønner, Jesus er ikke bare redd for å dø. Det er en total avvisning som ikke vi helt skjønner rekkevidden av. Den beste måten å forklare det på, som bare forblir en illustrasjon, det er dette her, som jeg også sa for to uker siden. Du vet, jo tettere en relasjon er, jo større er avvisningen. Hvis en person jeg knapt kjenner, men som går i OKS, kommer til meg og sier, Thomas, forkynnelsen i OKS er helt begredelig, jeg melder meg ut. Bare rekke opp hånda hvis det er deg i dag. Nei. Så er det klart, det er vondt å høre, det er litt kjipt, men jeg overlever. Det går fint. Hvis en jeg har gått med i mange år, hvis en nær medarbeider, kommer og sier, Thomas, det er bare helt enkelt å høre på deg, jeg melder meg ut av OKS. Så den biter litt mer, ikke sant? En du har stått med, en du har gått med, så smerten av den avvisningen er mye tettere. Hvis kona mi Katrine kommer, sier Thomas, det er forferdelig å høre på deg. Spesielt med sånn stemme. Jeg melder meg ut. Så forstår alle sammen at graden av avvisning blir enda sterkere. Jeg har tenkt noen ganger, fordi det er et, i noen andre tilfeller har dette vært et realistisk scenario. Hvis for eksempel pappa som grunnla denne kirken, noen år etter at vi har ledet, har sagt at det her går i helt feil retning, vi har ikke noe tro på det dere gjør, vi melder oss ut. Jeg har noen ganger liksom levd meg inn i den, ikke for å drive med katastrofetenking, men for å liksom tenke hvor, det ville vært en skikkelig grad av avvisning. Denne ville vært vond å svelge. Relasjonen mellom Gud, far og Jesus er en fullkommen intimitet. De har vært fra evighet av. Det er total enhet, total hellighet, total kjærlighet. Det er det som gjør at Jesus svetter dråper av blod i Getsemanehagen. For han er ikke bare i ferd med å bli avvist av romerske soldater. Han er ikke bare i ferd med å bli avvist av jødiske ledere og farisere. Han er ikke bare i ferd med å bli avvist av Judas, som han har øst inn i livet til på 3 år. Men han er i ferd med å gå til korset, hvor han må rope, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jesus gikk gjennom den totale avvisningen. Den sterkeste lille refleksjonen av det bildet som jeg har opplevd, det var når jeg en gang jeg la meg med en av ungene, som ikke var så glad i å ligge alene på natta. Ligger jeg så ved siden og tror at han har sovnet. Så jeg reiser meg opp og går ut, så hører jeg plutselig, så våkner han og sier, nei, pappa, ikke gå. For han var ikke noe glad i å sovne alene på det tidspunktet. Og da selvfølgelig snur jeg og legger meg ned igjen. Og det er som om, når Jesus går der gjennom Getsemanehagen, så kunne du nesten høre ropet fra hjertet hans, pappa, Gud, ikke gå. Ikke gå fra meg. Den totale, altså, du kan ta den sterkeste avvisningen du har erfart i ditt liv, så kan du tenke den enheten som er mellom Gud, far og Gud, Jesus. Det er komplett unity. Og det er det Jesus går gjennom. Avstand fra den evige. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det er derfor Jesu lidelse, alt det gjorde han, for at han skulle kunne identifisere seg med deg og meg i vår motgang. At han skulle bli fristet og prøvet i alle ting sånn som vi. Som betyr at uansett hva du går gjennom, uansett hva du møter på, så har du han som bor i deg som har blødd på nøyaktig samme måte. Han vet hvordan det er å være menneske, for Gud ble menneske. Alt dette skjedde for at når du går gjennom lidelse og smerte, så skulle du i stedet for å bare kjenne avstand til Gud, eller bli hånet, hvor er guden din nå? Så skulle du kjenne en nærhet og si, vet du hva? Min Gud led også. Min Gud, min beste venn, han vet hva dette er. Vi har noe til felles. Det er liksom med virkelig intimitet kommer når man vet litt om hverandre. Og du vet, jeg tilber ikke bare en hellig Gud opp i skyene, og så er jeg ufullkommende menneske her. Jeg har en Gud som ble menneske, og led som menneske, sånn som meg. Det fantastisk å gå med Gud. Skjønner, da det ikke bare sånn at jeg kan tilbe når jeg har medgang, og så blir jeg litt skuffet i motgang. Jeg kjenner faktisk noe av den mest intime tilbedelsen du kan oppleve. Faktisk, jeg vil si det her går begge veier. Vet, en ting å kjenne at Gud velsigner deg når du liksom har sådd riktig. For det finnes noe, et prinsipp av det, at du sår og høster, ikke sant? Masse sannheter i det. Og det er liksom en ting, at du har sådd noe og høstet noe, og så er du takknemlig til Gud. Men du skjønner, den tilbedelsen du har fra det dypeste fangehullet, det er en tilbedelse som har en mye større grad av intimitet. Det gjelder andre veien opp. La meg prøve å omformulere litt. Hvis det er sånn her, skjønner, påstanden er at Guds velsignelse over deg er ikke en transaksjon. Det er ikke en belønning for din oppriktighet. Så på den ene siden, fra Guds side, så er det sånn at når vi roter det til, så holder nåden gjennom absolutt alt. Det er en klassisk litt sånn eksempel som har blitt brukt noen ganger, men den er egentlig veldig god. Nemlig at når jeg har dummet meg ut, så kan man enten, religion sier, jeg har dummet meg ut, pappa kommer til å bli rasende. Evangelium sier, jeg har dummet meg ut, jeg må ringe pappa. Man forstår at den siste har en intimitet i seg. Og det er den relasjonen som nåden bringer. I stedet for å kjenne frykt og avstand, så kjenner jeg må være nær Gud på den måten. Jeg sier disse ordene med litt varsomhet. Til og med synd kan bringe deg nærmere Guds hjerte. Ikke ta noe dette ut av, ja, da skal jeg synde litt mer på onsdag og torsdag, så jeg kan komme nærmere Gud. Nei, men ta det med deg likevel. For det er fort gjort. Det er veldig klassisk religiøs tanke. Veldig utbredt, ikke minst blant unge. Å tenke at når jeg har begått synd, så oppstår det en større avstand mellom meg og Gud. Og selvsagt, hvis mitt hjerte beveger seg bort fra han, hans veier og hans råd og hans nærvær, selvsagt vil hjertet mitt føle avstand. Klart det. Men Gud er der. Men faktisk er det sånn at det er nettopp når du har snublet, som du kunne åpne opp øynene og tenke at nå finnes det et potensial i en intimitet og en nærhet med far, som du ikke engang kan få når du gjør alt riktig. Du får en nærhet med far når du kommer til nåden, selv når du har dummet deg ut. Jeg skulle illustrere dette her for Theo, min eldste. Jeg skulle prøve å forklare han hva nåde er for noe. Og se at den sterkeste formen for erfaring av nåde, den er når du skjønner at det er ufortjent. Så det var jo etter en fotballtrening hvor han, og vi styrer på dette tidspunktet, han har blitt veldig flink nå, men vi styrer så fælt med at vær så snill og husk den drikkeflaska di. Please, vet du hva? Hvis du skal kjøpe en drikkeflaske i uka, det blir tusenvis i året, det. Så han legger inn disse drikkeflaskene. Og så var det etter en trening, og jeg sier liksom klart og tydelig, husk drikkeflaska di. Og så henter jeg den, og så setter han seg i bilen, og så kjører vi hjemover, og så merker jeg at den er litt mutt og litt stille. Og så, jeg tror jeg har glemt drikkeflaska mi. Og jeg bare, er det mulig? Nå tuller du liksom. Er du seriøs? Vi snur tilbake, prøver å finne den ikke, den er borte. Kjører hjem, han er mutt, henger med huet. Jeg er oppgitt, himmelen med øya. Og så tenker jeg, nå er det en mulighet. Så jeg stopper på Circle K og gjør noe som han pleier å spørre om hver gang, men som han aldri får. Det er nemlig å spise boller på Circle K. Det er enkle gleder når du er 12 år. 13 nå da. Og så stopper jeg på Circle K, og så går jeg inn og så kjøper jeg en sånn trepakk med boller. Så sier jeg, vær så god, Theodor. Hæ? Nå? Ja. Du får den nå, på en betingelse. Det får lov å holde en 1 minutt bibeltime for deg. Nå skal du få disse bollene. Det du føler nå, hvor du tenker, skal jeg bli velsignet nå? Etter å ha lagt en drikkeflaske, så sier jeg, sånn er den nåden. For det er så lett å tenke at jeg får nåde når hjertet mitt er ærlig nok og oppriktig nok. Det er når du har dummet deg ut og oppdager at Guds godhet er basert på hans trofasthet, ikke din. Og så forklarte jeg det til han, og så følte jeg følte egentlig jeg virkelig fikk formidlet det. Jeg tror han misforstod litt, for nå sa han, og skal jeg glemme drikkeflaska hver dag, sa han. Han catchet ikke poenget. jo da, han catchet poenget. Men kan du se det at religion bygger på den transaksjonen begge veier? At jeg får velsignelse når jeg er oppriktig, og jeg tilber når jeg føler meg velsignet. Jeg er så glad for en Guds relasjon. som basert på at jeg får nåde selv når jeg minst fortjener det. Men jeg vil også løfte mine hender i tilbedelse når det som aller mørkest. Fordi vår relasjon ikke basert på en aksjekurs av medgang, motgang, så troen øker når alt det smiler, og troen minker når det ser mørkt ut. Nei, det basert på en relasjon der både han har vært gjennom de mørkeste tingene, den mest intense avvisningen, så han kjenner det. Han vet hvordan det Det helt nydelig, og det den mest intime formen både for tilbedelse, det den mest intime formen for nåde, det en relasjon med Gud. Når du får lov å tilbe midt i stormen, ikke bare på grunn av alt du takknemlig for, men på tross av det du ikke har sett. Begge deler herlig. Jeg kan takke Gud både på grunn av ting og på tross av ting. Men det en relasjon, det en intimitet i Gud. Når du oppdager at motgang, sånn som vi leste i åpningsverset her, vi kan lese 1. Korinterbrev 10-13, dette her nydelig. Fordi det vi snakker om i dag, at vi har ikke noe løfte om å slippe unna motgang. Men vi har et løfte likevel. Vi har et løfte likevel. 1. Korinterbrev 10-13, så står det at dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og husk, her handler ikke om en umoralsk fristelse, men dere har ikke møtt noe som har kraft nok i seg til å frarøve deg troen din. Dere har ikke møtt en overmenneskelig fristelse. Jeg aner ikke hva du går gjennom. Og det kan hende at livet positivt akkurat nå. Ingenting bedre enn det. Men kanskje du har noen rundt deg. Det en fin statement å være klar over. Det finnes faktisk ingenting som har kraft i seg til å være sterkere enn den relasjonen og den nåden som finnes mellom deg og Gud, far. Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud trofast. Han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, så dere kan holde ut. Du skjønner, jeg må få pianisten opp her, for vi skal ha nattverd, og så skal vi gå mot avslutning. Men du skjønner, Jeg tenker litt på hva slags utvei av motgang. For det er et nydelig løfte. Om at det står ikke, dere vil aldri møte på noen fristelse. Det, hvis dere bare lyder, hvis dere bare tror, så vil det aldri komme noen fristelse deres vei. Nei, det står, dere vil aldri møte på en overmenneskelig fristelse. Det står. Og så står det at selv når det skjer, så det ikke bare, ja, jeg får bite det i meg, og så får jeg prøve å holde ut. Nei, det står, så det et løfte om at han vil vise en utvei. Han vil vise deg et lys i tunnelen. Og jeg prøvde å spørre den hellige ånd litt sånn konkret. Hva slags utvei det? Hva slags utvei når du, hvis du står midt i en sånn, og hvis det mennesker som jeg snakker til som står midt i en sånn, hva slags utvei det? Og jeg opplevde at hellige ånd viste meg et par ting. Jeg skal bare si dette her så udramatisk og enkelt som jeg kan få sagt det. Og det kan egentlig tre ting, og det kan virke liksom tilfeldig satt sammen. Men kanskje dette bare til noen spesielt, ok? Kanskje ikke det til alle, men det til noen spesielt, for du lurer på, hva den utveien? Hva betyr det at dere har ikke møtt en overmenneskelig fristelse, men Gud vil vise en utvei? Den ene tingen som jeg tror den hellige ånd viste meg, det var at Jesus helbreder skader som hans disipler har påført. Fordi i Getsemanehagen, når Jesus blir arrestert, så det disiplen Peter, det alltid Peter. Han alltid på hugget. Og han blir så sinnet, og han blir så rasende på behandlingen av Jesus, at han drar fram en kniv og kutter av øret på et soldat. Det er sånn Peter gjør på fritida. Men hør her, han handler egentlig i affekt, og handler egentlig kanskje med tanke på å forsvare Jesus. Og så kan man lure på, hvorfor måtte den romerske soldaten gå gjennom det? Kunne ikke Jesus ha klart å forhindre Peter? Kunne ikke Jesus ha stoppet Peter? Og det gjorde han ikke. Men vet du hva Jesus gjør? Han legger hånda rett på soldatens øre. Og helbreder det med en gang. Og her det et enkelt ord, det bare en litt sånn symbolikk i det. Men jeg opplever at for noen, dette gjelder ikke alle, men for noen, så kan det være at du har den prøvelsen du går gjennom, den fristelsen du går gjennom, fordi en undersøkelse viste at en av hovedårsakene til at mennesker mister tro, på grunn av negative erfaringer med kirken eller med troende. Og det lett for meg som pastor å gå veldig forsvar på det. Det ryggmargsrefleksen min sier, ja, det alltid kirkas skyld. Skyld på kirka, den er enkel syndebok. Men så ser man også opp gjennom årene hvor mye som også Jesu disipler kan påføre skade. Sånn er det bare. Ikke noe sted i Bibelen står det at Jesu disipler ikke gjør dumme ting. Nei, Peter kutta av øret. Og vi vet at i kirken globalt gjennom 2000 år, dessverre når det kom, man kan jo liksom tenke at nei, det er dumt å skylde på kirka. Men så møter man også på individer da, som sier at nei, jeg venter ryggen til Gud i sånn og sånn alder, etter at den presten eller den lederen eller den personen gjorde en mishandling mot meg. Og så da får man ikke lyst til liksom bare å gå i forsvar og si, ja, det er alltid kirkas skyld. Du skjønner, jo, men her har virkelig djevelen har klart å bruke den skaden en disippel påførte til å få deg bort fra Gud. Men vet du hva Jesus gjør? Han helbreder den skaden som selv hans disipler har påført. Og det er bare et enkelt ord, kanskje til 1, 2, 3 individer i dag, hvor du sitter og sier at den fristelsen eller den prøvelsen på troen jeg går gjennom, det skyldes ikke motgang, håper jeg, på jobben eller motgang i livet. Det var tro, det var noen disipler som gjorde det mot meg. Da vil jeg at du skal vite at det har disipler gjort før, og det kommer disipler til å gjøre igjen. Men vet du hva? Gud er trofast, og han vil gjøre legedom. Og han ser deg og sier, det finnes en utvei fra fristelse. Den andre tingen, som er et enkelt ord til noen, det er at Jesus møter deg på det stedet du gikk til i ditt mismot. Det siste stedet du trodde Jesus ville dukke opp, det er Peter igjen, som etter alt mulig har skjedd, er han mismodig, han går tilbake til å fiske. Fordi dette er når han har forrådt, eller benektet Jesus. Jesus har dødd, og de vet ikke helt hva som har foregått. Det er mye handling som er imellom. Men en desillusjonert Peter, skuffet over seg selv, drar for å fiske til sine gamle trakter. Og Jesus dukker opp, men Peter skjønner ikke at det er han. Men der så viser Jesus seg i det vannet, faktisk. Det står en enkel tekst her, skulle du se. Johannes 21, vers 2. Simon Peter, Thomas som ble kalt tvillingen, Nathanael fra Kana i Galilea, Zebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre, jeg drar ut og fisker. Det er ordentlig sånn desillusjonert setning. Jeg stikker og fisker. Det er liksom, du har gått 3 år med Jesus. Det er, forkynn Guds rike og snu verden opp ned. Jeg stikker og fisker. Det er null visjon. Og de andre har ikke noen visjon heller. De gjelder, de sier, vi blir også med, sa de. Altså, jeg gidder ikke der. I'm going fishing, yeah, me too. De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting, så det var ikke noe medgang der heller. Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. Og i vers 7 så står det sånn her, disiplen som Jesus hadde kjær, Johannes skriver det om seg selv, sa da til Peter, det er Herren. Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg, den han hadde tatt av, han var naken, og kastet seg i sjøen. For han syntes det var respektløst når han skjønte at dette var Jesus. Her er det som er interessant. Det stedet Peter gikk til i sitt mismot, der var Jesus. Kanskje du har tenkt at i din skuffelse over Gud, og jeg vet det kan høres litt melankolsk ut dette her, men kanskje det gjelder 5 individer. Og dette er i avslutningen av denne prekena som gjelder alle, så er dette fortsatt et ord til noen. Du gikk til et sted i ditt mismot, og kanskje til og med søkte avstand fra Gud og tenkte, her er jeg langt borte fra Bibel og bønn og lovsang. Her er jeg langt borte fra åndelig press eller fra dill og dal. Kanskje du gikk til et eller annet sted i ditt mismot. Og vet du hva? Der er Jesus. Og sier, here I am. For du skjønner, går jeg ned i dødsriket, er jeg der. For jeg opp til himmelen, er du der. Du skjønner, han er allesteds nærværende. Og det står at bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg. Du skjønner, Jesu nåde, den følger etter deg der hvor du går. Selv når du går til de destruktive stedene i ditt mismot, så sier Jesus, jeg er her også, for jeg gikk ned til dødsriket. Så jeg er ikke skremt av noe sted, jeg blir ikke krenket av noe miljø. Jeg kan komme der hvor du er, finne deg, hente deg og reise deg opp igjen. Amen.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.